Laiks šonedēļ kļūs arvien rudenīgāks, daļa sākumā lietainākā diena būs šī, kad līs visā valstī, daudziet īpaši Rīgā un Zemgalē gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa, ziemeļrietumu vēža brāzmās vēlā pēcpusdienā un vakarā sasniegs 12-17 piekrastē, pat 18-23 metrus sekundē. Maksimālākais temperatūra pirmdien un otrdien vēl sasniegs 10-15 grādu, bet turmāk kļūs augstāks. Lielākajā Latvijas daļā no trešdienas nokrišņi būs mazāk, taču to sadalījums arvien nevienmērīgāks, vietām piekrastē īpaši Rīgas apkaimē un Zemgalē iespējams īslaicīgas stipras lietus gāzes ar pērkonu, citviet nokrišņi nebūs vai tie būs nelieli. Saglabāsies ziemeļrietumu vēža, bet tas pierums un nedēļas otrajā pusē lielākoties būs lēns līdz mērens, stiprākas brāzmas iespējamas lietus un krusas laikā. Gaisa temperatūra nedēļas otrajā pusē naktīs būs ap plus 2 plus 7 grādiem, piekrastē līdz 12 grādiem, taču vēl vēsāk solās būt trešdienas, ceturtdienas un piektdienas rīti vietām iekšzemes rajonos īpaši vidzemē, kad gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 1 minus 3 grādiem. Visaugstākais būs ceturtdienas rīts, kad neliels sals iespējams daudziet vidzemē un Latgalē. Dienās gaiss iesils līdz 7-12 grādiem, dažās dienās piekrastē līdz 14 grādiem. Pastāv iespēja, ka trešdien un ceturtdien vietā un Latvijā var krist pirmās slapjas sniega pārslas. Sniega sega gan neveidosies, jo snikšanai arī būs, tad pārāk īsa, turklāt gaisa temperatūra lielākoties būs nedaudz virs nulles. Septembra pašās pēdējās dienās un oktobra sākumā Latvijā būs sausāks un varētu būt arī nedaudz siltāks laiks.